Milí posluchači, vítejte u pořadu Rada starších. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová. Bylo to natolik opojné, že si na to člověk poměrně rychle zvykne a už potom odmítá žít jinak. Popsal v předchozí části našeho rozhovoru Jaroslav Greenwald svět, do kterého jako desetiletý chlapec spadl. Prostituce, peníze, drogy. Během několika měsíců se mu vše stalo samozřejmostí. Paradoxem bylo, že nevyrůstal v bídě, ani ho doma netloukli. Měl maminku, která se ho snažila chránit. A přesto, jak připomněl v předchozí části, vstoupil v 11 letech do světa, ze kterého málo kdo vyjde živý. Peníze, drogy, cizí klienti, taxíky. Vnímal to jako dobrodružství, ne jako past. Z dnešního pohledu je to obraz dítěte, které se rozhodovalo zdánlivě svobodně. A přitom o svobodě nemělo ani tušení. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Jaroslav Greenwald. Muž, který si prožil velmi složitý život, za spoustu věcí si může sám a on to moc dobře ví. Ve spoustě věcí se ocitl asi jako pozorovatel, možná místy i oběť, ale v každém případě se z roli oběti nespokojil. V současné době má podcast Skutečný život a také si povídá s lidmi, kteří zažívají podobné krize, kterými prošel on. Jaroslave, jsem ráda, že jsi tady.
Já moc děkuji za pozvání, jsem taktéž rád a zdravím všechny posluchače a přeji příjemný poslech.
Ve 13 letech si říkal, že jsi měl představu o životě, že budeš jenom brát drogy a přeprodávat je, dílovat a tak vlastně v takovým rauši prožiješ celý život. To skutečně nebylo nic, čeho by ses jiného chytil? Ty jsi říkal fotbal, že ti na tom záleželo. Já nevím, kamarádi i jiní, nebo nějaký koníček, něco, co by tě inspirovalo k tomu, že ten život může fungovat ještě i po jiných stezkách?
Tohle je možná, asi ukážu moji představu o těch přátelích, aby jsme to dokreslili. Řekněme, že jsme měli, já jsem se stýkal s různýma partama, jo, kamarádů třeba nebo takhle, ale ve všech těch partách to bylo stejný. Jenom míra té informovanosti byla prostě jiná. Jo, já jsem si našel i jinou skupinu lidí, ale v té době, kdy já jsem vyrůstal v té Praze, tak bylo jedno, ke který skupince jsem se přidal. Vždycky tam bylo to samé. Stejně hulili, stejně chlastali a když jsme šli do nějakých podrobností, jako tak s tímhle taky měli zkušenosti. To se prostě týkalo všech v té době, s kterýma já jsem se stýkal.
Aha, ale ve škole ses musel potkávat i s jinými spolužáky, kteří chodili na soutěže do hudební školy umění a měli.
A šlapali.
Ano, a šlapali taky. Šlapali taky. Taky. Je pozor, já jsem se jako, že šlapali jako hodinky. Ne šlapali.
Taky. Jako. To dělalo ohromný spoustu lidí. Já mám pocit, že spoustu lidí si myslí, že to je jako výjimečný, že tuhle zkušenost mám jako já a možná pár nějakých dětí, ale tohle opravdu dělalo spousty lidí. A nebyly to jenom děti, které byly prostě na ulici, nebo byly z pasťáků, nebo to byly z takových jako nižších tříd. To dělalo prostě spoustu dětí.
Jak jsem stará, tak jsem naivní.
To nechci úplně jako takhle říct, ale já tomu rozumím tomu zkreslení, jo, že lidi mají za to, že to je něco výjimečného, ale když se dneska bavíme o tom s kterýma lidma, já jsem měl možnost setkávat, ano, je to trošku jiné spektrum. Řekněme, že jsou to kluci, kterými byli třeba blíž, to znamená trochu divočejší, možná trochu víc na hraně zákona, takový ty spíš jako grázlové, ale nemyslím, že z podstaty jako špatní lidi. Tak s nima měl zkušenost s těmahle věcma jako téměř, řekněme, každý třetí, jo, třeba pro představu.
Teď vypadám předpojatě, ale v těch základních školách, anebo potom, až když jsi byl v té zvláštní škole?
I na těch školách.
I na těch základkách.
I na všech možnách. Všude, kde jsem v podstatě byl, tak tam byl někdo, s kým nějakou zkušenost měl. A brzo jsme se jako našli v úvozovkách. Takže jasně přitahuješ jako nějaký podobný zájmově třeba jako lidi. Jo, když někdo hulí, tak jsme hululi spolu a pak jsme chodili spolu ven. A pak jsme zjistili, že buď tuhle možnost má a samozřejmě i moje věc, na kterou nejsem rady, i já jsem k tomu přived určitě. Některé následně děti, který jsem jim třeba chtěl pomoct. Já si do dneška nejsem úplně jistý, jak to bylo u toho kamaráda. Upřímně, kdybych to viděl, tak to přiznám. Ale já si nepamatuju, jestli já jsem byl ten člověk, který ho k tomu přivedl. A nakonec to dopadlo katastrofálně tím, že on zavraždil vlastně ještě mladšího kluka. To byl můj spolužák vlastně a soused.
Setkáváš se s někým z té doby právě tady z té vaší partičky?
Párkrát jsme se viděli. Vídáme se, nebo jsme v kontaktu na sociálních sítích, ale tohle je téma, který je tabu. O tom se nikdy nemluvilo. I když jsme měli pokšeftu, tak prostě o tom se nikdy nemluvilo prostě mezi náma. Jo? Ani jako mezi kamarádama, i když jsme prostě to provozovali spolu, o tom jsme se prostě nikdy nebavili. To bylo něco jako tabu prostě mezi náma. Jo, nikdy jsme na to nespomínali, nedělali jsme si z toho srandu, prostě se o tom nemluvilo. To bylo.
A když vezmeme, ona to asi nebyla uzavřená skupinka, ona se tam asi pravděpodobně ti kamarádi různě proměňovali, tak když se podíváš na to, se kterými se posléze sešel, nebo se o nich dozvěděl, nebo jste se potkali později ve vězení, tak dá se říct, jako kdo z nich se našel, jako třeba ty, a dokázal se podívat na sebe otevřeně a něco s tím udělat, a ti, kteří prostě skončili sebevraždama, protože o tom si hodně mluvil, kolik, anebo prostě zkrátka zůstali na dně.
Ono je to těžké, já bych to asi potřeboval rozlišit na dvě skupiny jako lidí. Jedni, kteří měli teda konkrétně zkušenost i s tou prostitucí, tam, když se jako vybavu, tak je to takový, řekněme, 50 na 50, ale ne všichni z těchto dětí provozovali i to, co jsme dělali následně my, a to je právě ty drogy a ty party a podobné věci. Takže kdybych potom udělal ten širší rozsah těch dětí, který se taktéž velice brzo začne věnovat drogám, tak tam to bylo vlastně jako katastrofálnější. Chci říct, že jako ne každá šlapka dopadla blbě, ale většina z těch kluků, co jsme opravdu brali takhle ve velkým drogy a neuváženě experimentovali takhle blbě, tak většina z nich dopadla fakt špatně. Ať už nejsou mezi náma, já už ve věku nějakých 20 let jsem měl pohřbených, řekněme, 4-5 kamarádů jako mýho věku, ještě třeba jako mladšího, který si vzali život, anebo odešli za nějakých opravdu hodně podivných podmínek, jako nedošetřených si myslím, nebo zvláštně uzavřených, anebo jsou teda bezdomovci, a nebo jsou ve vězení, nebo jsou dlouhodobě závislí, ať už na těch drogách, anebo zůstali potom u alkoholu, většina z nich a podobně. A když jsem měl možnost se třeba bavit nebo vidět na sociálních sítích jejich život, tak jako opravdu minimum z nás, řekněme, dopadlo nějak jako normálně, že by se z toho jako vzpamatovali a žijou nějaký normální přínosný život pro společnost, třeba řekněme, většina z nich opravdu nedopadly dobře. No.
To, když jsi stál před soudem, jedna věc, a to, když se to provalilo, druhá věc, a třetí věc je, když se o tom opravdu dozvěděli tvoji rodiče. A myslím si, že jestli ti na někom záleželo v té době, tak to byla tvoje maminka, a ty si popsal, jak když jste šli z toho výslechu, jak jsi cítil, jak je z tebe zhnusená. Ani to s tebou neotřáslo, ty jsi nabídl zmrzlinu a ona si odmítla od tebe líznout a tebou to tak nějak otřáslo, jestli jsem to správně pochopila. Ani to nebylo dostatečně silné na to, aby si řekl: Jaroslave, nechceš, aby se tvoje máma za tebe styděla.
Ne, nestačilo to. Bylo to asi nejtěžší, co jsem jako zažil. Myslím, že to, když se to dozvěděla máma, pro mě bylo jako asi nejzranitelnější jako moment, protože nejenom, že zrada od té policie, která slibovala, že se to nikdy nedoví, a najednou jako jsem přesně byl v té situaci, ani jsem na to nebyl připravený. Nejspíš bych tam nepřišel, kdybych na to byl dopředu připravený, ale že jsem byl vlastně vyslýchán v přítomnosti té mámy a kladli mi úplně stejné otázky. O to víc mě paradoxně to nutilo jako umenšovat anebo zmenšovat vlastně to, co jsem všechno dělal, nebo s kým a jaký věci, takže to ani nebylo, si myslím, jako rozumný takhle vlastně jako postupovat. Ale já jsem samozřejmě slíbil mámě, že už nikdy něco podobného neudělám. Možná jsem to i prezentoval tehdy, jakože už to je uzavřená kapitola, jo? Že to bylo před nějakýma a že už je stejně zavřeli a že to byly jenom tyhle dva. Takže možná na tu dobu byla máma i, jako, i z mý strany velice mylně informovaná, o co vlastně ve skutečnosti jako šlo. A bylo to teda daleko širší, bylo toho daleko víc. A já jsem asi neuvažoval v té době ani, že bych s kým nějak jako skončil. Jo, říkám, na to si člověk bohužel už jako tak zvyk, že mu to už nepřipadlo potom nějak hrozný.
Příliš pohodlná živnost, tak ti to přišlo?
Je to možný.
Já opravdu nechápu jednu věc, protože mám pár kamarádů, kteří začali mnohem později jenom třeba hodně pravidelně kouřit trávu. A pak se toho třeba složitě zbavovali. Ale musím říct, že dodnes to na nich poznám. Že mluví tak, jako jsou takový lénochodi. Vypadá to, že jsou přemýšliví, ale někdy je vidět, že prostě ty synapsy jakoby běhají pomalu. A někteří mají cysty na hlasivkách, v hrtanu z toho kouření. A ty mluvíš věcně, děláš rozhovory s celou plejádou lidí, mimo jiné i se mnou si dělal dvakrát rozhovory, aniž bych tehdy o tobě cokoliv věděla, což by nic nezměnilo na tom, že ty rozhovory byly fajn. Trénuješ ve fitku, děláš coaching a přitom si prostě v 11 letech fetoval jak Al Pacino ve Zjízdené tváři. Já vůbec nechápu, jako z čeho jsi složený.
Já si myslím, že protože jsem začal hodně brzo, tak to dítě vlastně v rámci jako regenerace, nemyslím mentální, to se na mě pochopitelně odrazilo tou mojí hlubokou krizí, ale ve formě opravdu jako fyzický to tělo strašně vydrží.
To jo. Ano, ale zároveň se nevyvíjí v pořádku. V době, kdy se prostě ty synapse ještě utvářejí a podobně, a ty nervová zakončení se
Zrovna myslím, že paradoxně do toho duchovního směru to v určitém segmentu v nějaké výjimečnosti může být vlastně jako výhodou. Že tam té racionality, poslušnosti a tyhle věci vlastně jako není příliš. Jo? A otvírá se spíš ten segment, řekněme, jako abstraktní, takový jako nádech kontaktu s něčím, s nějakým oným světem nebo takhle. Takže v něčem, když to takhle řeknu, tak to paradoxně do mé vlastní praxe vlastně už dneska beru jako výhodu. Protože když žiješ prostě v pekle, tak v peklu jako rozumíš. Jo? A spoustu lidí v něm žije taktéž, nebo o ně peklo usiluje, nebo oni usilují o peklo, řekněme, když to hodně zjednoduším samozřejmě. Ale po té fyzické stránce je to výjimka. Já jsem si to uvědomoval až v průběhu času. Právě to, co jsem pozoroval, jak mi následně ty kamarádi jako umírali, nebo končili jako takhle špatně, jak si říkám, ty brďo. Já jsem to zase bral jako podle sebe soudím ostatní, že? Takže já měl za to, když jsem se z toho dostal já, takže se z toho dostane asi každý, ne. A ne každým se to jako podařilo, takže určitá nějaká výjimečnost, tady je náhoda, štěstí, tam určitě hraje velkou roli.
Tomu, co říkáš, že určité psychotropní a halucinogenní látky se zkoušely v LSD, že jo, to byly velké pokusy. Dnes má program Národní ústav duševního zdraví, kde dělají tyto pokusy, ale většinou a v rámci těchto pokusů vlastně se léčí určité psychózy, ale vlastně opravdu v takovém svistotu a v takovém mládí, to je překvapivé a musím říct, že měl by se nechat zkoumat, protože...
Nedoporučuji to, ano.
Ne, to opravdu.
Rozhodně ne.
Ano, ano. Ve 13 tedy tráva, pervitin, extáze, heroin, toulen, LSD, jak říkám, to by porazilo kance. Ty jsi se dostal na učňák a normálně si pořád studoval?
No normálně, jako šlo mi to asi tak jako základka, takže to úplně normální nebylo. Změnil jsem asi 3 obory, první zámečník automechanik mě vyrazili, řekl jsem si, na to budu asi blbej, pak jsem přišel na zámečníka a nakonec jsem vlastně dodělal učňák jako technické služby v autoservisu, což je v podstatě jenom 2letý, ale ukončený vlastně výučním listem a ten jsem teda nějakým způsobem doklepal, byť teda i tam jsem to měl jako těsně před závěrečkama jako fakt jako na vyhazov, protože zase nějaký další průser a takhle. A to už byla ta etapa, kdy se právě začaly projevovat nějaký ty psychické problémy a už tam začaly být jako závažnější problémy z hlediska jako kriminality a podobné věci. Já jsem byl několikrát souzený právě většinou za ublížení na zdraví nebo za výtržnictví a podobné věci, protože jsem se začal jako hodně rvát, ale doklepal jsem to teda až do toho učňáku a jsem teda jako vyučen. To je jako jediná moje odbornost v úzovkách, kterou disponuju.
Když jsi bral heroin, píchal jsi i?
Zkoušel jsem i nitrožilní aplikaci.
V každém případě se výsledky dostavily a ve 13 letech si na tom tripu zůstal. Dostavily se halucinace, stihomám, žil si mimo realitu, což teď jsem ráda, že dodáváme zároveň po tom, co jsme se bavili, co všecko si vydržel a vlastně v relativním zdraví přežil, protože si 13 let podle sebe žil v pekle, kdy si měl pocit, že všichni usilují o tvůj život, všichni tě chtějí zničit, všichni tě chtějí dostat, mluvili na tebe pouliční psi, mluvili na tebe stromy, mluvili na tebe věci a ty si neustále lavíroval mezi tím, že z tohohle pekla musíš dobrovolně odejít. Co ti zabránilo to udělat?
Jedna z nejtěžších otázek, jo? Protože já čím jdeme jako hlouběji do takovýchhle věcí, tak nacházím na to, že oni na ně opravdu nejsou jednoznačné odpovědi a já sám na ně jednoznačné odpovědi nemám. nám na to odpovědí několik a všechny mi dávají vlastně současně smysl. A pak je možná podle člověka, aby on si vybral, která smysl dává jemu, mě dávají smysl více odpovědí. Tak jedna z nich si myslím, že byl strach. A to znamená, že jsem prostě, ono ve finále si šáhnout na život, kdo něco podobného nezažil, ono to chce opravdu odvahu, to jako udělat. To není jen tak. To je jedna varianta, že jsem prostě byl posran na to skončit. Druhá varianta, že jsem byl příliš egoistický na to přiznat, že mě to jako dostalo. Já se to pořád vnímám, že ty lidi, ten svět a to spiknutí je proti mě a že vlastně jako chtějí dosáhnout toho, ať to teda ukončím. A já jsem prostě jako byl natolik tvrdohlavý, že jsem nechtěl jim na to vlastně jako přistoupit, jo? Že by vlastně jako vyhráli v úvozovkách. Takže tohle je další úhel pohledu a jeden, byť možná ten pro mě skoro nejméně pravděpodobný z tady těch, že někde uvnitř mě zůstala nějaká špetka, nějaký naděje, že by se to snad jednou mohlo jako změnit. Ale myslím si, že to je opravdu nejméně pravděpodobná, protože já si i pamatuju, kdy jsem tu naději ztratil. Takže já jsem s tím kontakt neměl. Já jsem byl smířený s tím, že takhle prostě nějak budu muset jako do nekonečna existovat. A pro mě jedinou věc, kterou bych vyzdvihnul, protože mi přijde důležitá, já jsem neměl pocit, že se to děje. To se dělo. Jako rozdíl mezi tím, když člověk je v takovémhle stavu, je zásadní v tom, že ty nejsi schopna ani náhodou rozlišit mezi tím, co je a není skutečné. Takže všechno, co jsem já prožíval, nebylo jako domněnka, nebylo jako, že jsem měl pocit nějaký. To se prostě dělo. Bylo to úplně stejně reálný, jako teď tady spolu sedíme a vedeme rozhovor, tak úplně stejně reálný bylo všechno, co jsem jako dělo. Nedokážeš to v žádným způsobem rozlišit vlastně od něčeho, co je jakoby skutečné. Tohle byla jediná realita, v které jsem vlastně žil. Ona neměla pauzy, ona se jako nevypínala. Byla to prostě realita, v které jsem žil. Jenom se projevovala jinak, jak fyzikálně, tak vlastně jako mentálně, co jsem jako vnímal nebo jako slyšel třeba ve své hlavě, tak i co jsem cítil, jak já jsem prožíval ty emoce, já jsem byl neustále ve stresu vlastně a ve strachu a v něčem takovém, ale bylo to jako naprosto reálný. Člověk neměl jedinou možnost rozlišit nebo si uvědomit, že to snad jako je právě nějaký výplod mý fantazie, nebo jako bylo to naprosto zcela reálný. Všechno.
A ty jsi to stále přiživoval nějakými drogami, nebo si právě už v té době dokonce dokázal i nazřít, že tyto změny v mozku třeba ti mohly způsobit právě tyto látky? To asi ne, co?
Vůbec jsem to neměl s tím spojený. Jako chápal jsem asi, že to podporovalo. Jo. Já jsem totiž se dostal k jedný takový jako doblbý situace v tom, že jak jsem zmínil moji tvrdohlavost, jo. Já jsem bejk narozením a fakt to jako na mě docela sedí. Tak jak jsem měl tu představu, že budu ten technař a budu se živit tím prodejem těch drog a že to bude nějaký můj životní jakoby smysl, tak já jsem vlastně odmítal jako nenavštěvovat ty párty, jo, protože jsem měl za to, že já to prostě dokážu porazit, jo, že ty lidi mě vlastně přijmou.
My jsme vlastně ještě zapomněli říct, že tvojí další drogou se stalo techno.
Dalo by se říct. Ale on to nebylo ani tak, že já bych to miloval. Já jsem se vzlínul v tom undergroundu, to mě bylo jako nesmírně blízký, že v té době, kdy já jsem na ty party začal chodit, tak on opravdu to nikdo podle mě jako nevěděl. Jo, i na nás koukali, jak jsme divně oblečený, prostě co to nosíme jako za nášivky a tyhle věci. Přišlo mi to jako hodně takový jako drsný, prostě, že jako tohle prostě nikdo neví, co my tady děláme po víkendech. A ono to opravdu mělo upřímně něco jako do sebe. Když prostě jdete opravdu jako temným lesem a najednou uprostřed louky z ničeho nic prostě hradba prostě postavená z beden a tam stejně naladěný a světý jako lidi, takže tam člověk opravdu zažíval takový výlety někam do úplně jiných typů jako realit nebo něčeho podobného. A tím, že tady vlastně začalo to moje peklo, že tady se začaly projevovat ty paranoje a ze začátku to bylo spojené vlastně s tou kulturou nebo s těma parties, tak já měl za to, že je to vlastně jenom věc těch parties a že já to prostě překonám, že budu dostatečně hustý, že se naučím dostatečně dobře jako tancovat, abych byl nějak jako přijatý vlastně jako do té skupiny lidí a nebyl jsem o tam tady vlastně jako vyobcován neustále nějakým způsobem. A proto vlastně i k tomu patřilo to následné užívání. Takže mě, když se to jako rozjelo, tak já bych ukázal, že prostě tam patřím a že to vydržím, tak stejně i tak jsem ty látky ještě bral, jo, což je vlastně ta nejhorší kombinace. A proto jsem se dostával možná úplně už do jako ani nepopsatelných jako světů. Jo. Když vám rozjeli nějaká takováhle, řekněme, jako duševní porucha a vy ještě na to do toho rvete a kombinujete všechno možné. Prostě jenom, abych držel krok vlastně jako s tou skupinou těch kamarádů, kteří s tím v té době nejspíš takovýhle problémy neměli, tak jsem měl vlastně stejný tempo, jako by se nic jako nedělo. Což znamená normálně nadále pravidelné užívání, až to teda zacházelo do tak absurdní situace a naštěstí jeden z té party mě vlastně jako zachránil, že on prostě přestal brát ty drogy. Jo, nějak to, nevím, jaký byl jeho důvod, třeba taky mu to nesedělo nebo něco podobného a začal vlastně jako preferovat ten alkohol, že vlastně na chlastu si to užije nejvíc a že to je takový jako lepší a že není smažka žádná a tady to. A já jsem ho tehdy měl docela jako vzor tady toho kamaráda. Jo, vzlížel jsem k němu, byl takový starší, takový jako ostrý, oblíbený, tak jsem k němu jako vzlížel a když začal chlastat on, tak jsem začal zaměňovat anebo doplňovat vlastně jako víc ten alkohol k těm drogám. A měl jsem to pro mě jako skvělou výmluvu. Jo? Proč můžu s těma drogama seknout? Ne, hele, potom je psycho ještě větší psycho, proto i v pekle máme zákoutí, kde může být peklo ještě pekelnější. Ale no, já se taky ožeru, mě to taky vlastně vyhovuje víc, takže jsem vlastně jako utek v úzovkách jako srab z toho užívání těch látek, protože to vám už byly jako naprosto nepopsatelné jako stavy, co se vám děje, když i v tom pekle ještě užijete něco, co vám to ještě jako rozšíří. To už jsou potom úplně jako abstraktní a absurdní situace, které nejsou na ně ani slova, jako na to, co dokážete prožívat.
Já doufám, že to posluchači teď nevnímají tak, že jsme začali propagovat alkoholismus, ale já jenom zmíním, že vlastně ty, když jsi byl na těch technoparty, tak na tebe už mluvil reproduktor, že máš zmizet z toho světa, že máš zmizet z té party, že jsi méně cenný, mluvil na tebe i DJ, jakože skrze tvé halucinace. A to, co ty si a zdůraznil je, že to nebyla věc, kdy ty by se na sebe díval, že se ti něco zdá, ale ty jsi byl přesvědčený, že to tak je, že i tvoje máma, která tě utěšuje, tak tě vlastně ve výsledku zápětí na to chce zabít. A propadal se s hlouběji a hlouběji do téhle psychózy a říkal si, že si vlastně v té době začal být ještě agresivnější, protože si zjistil, že když se zachováš dobře, tak tě to peklo trestá.
To bylo na to možná to úplně nejšlenější, protože já jsem věděl, že jsem v pekle, já jsem věděl, že mě ten vesmír, on se stal v podstatě jako s živou bytostí, já nevím, jak to jako jenom popsat, vlastně všechno to prostoru, včetně těch lidí, se stalo jakoby nějakou entitou, která se mě snažila právě k tomuhle dohnat a já jsem si všiml, protože pochopitelně člověk uvažuje, jak se z toho dostat jako ven. Ne jako přestat halucinovat, ale přestaňte mi to dělat. Jo? Přestaňte se mě snažit jako zabít. Tak jsem hledal samozřejmě nějaký způsoby a první, co mě napadalo, tak jako být teda dobrý člověk, když já jsem byl přesvědčený, že a priori vlastně jako důvod toho nátlaku na mě, abych ukončil ten život, je, že jsem špatný člověk, jo? Že tady vlastně jako nemám být a svojí existencí vlastně jako obtěžuju vůbec ten život jako takovej. To bylo asi moje a priori takové jako nejniternější jako pocit z toho, proč to dělat. Jak jsem se snažil být vlastně dobrým člověkem a já jsem opravdu za každý skutek dobrý byl následně potrestán. Že se to ještě zhoršilo. Já jsem to vlastně jako nechápal, ale pořád jsem měl za to, že těch dobrých skutků je asi málo, tak jsem se snažil být čím dál tím jako hodnější a čím dál tím víc pomáhat jako a tím se to ještě vlastně jakoby zhoršovalo. A pak samozřejmě to, jak jsem byl vlastně jako nevyrovnaný v tady tom, tak se to nutně někdy jako kompenzovalo. Takže já tím, že jsem byl příliš v úvozovkách paradoxně jako hodný a pomáhající, tak se to kompenzovalo tím, že jsem na druhou stranu měl extrémní výbuchy a vůbec jako ztráty kontroly a nějaké takovéhle věci, kdy jsem procházel poměrně jako divokýma zkratama a začal jsem být velmi násilný. Hlavně to byla ještě spojitost vlastně s výchovou mýho táty, potom následně otčíma, řekněme, který si mě osvojil. A on mě vychovával opravdu způsobem takovým zvláštním, on nemohl mít děti, on mi neustále opakoval fakt dennodenně, jako že ze mě nic nebude, že jsem úplně k hovnu, že nic neumím. On vlastně měl pravdu, já mu to vlastně nemůžu jako vyčítat.
Asi to ti rodiče opravdu
ano, neměli to jednoduché.
Neměli jednoduché.
Já si dokonce myslím, že do dnešního dne ten táta, on teda už zemřel dávno, že do dnešního dne si myslím, že ani nevěděl, že jsem za sebou tu prostituci měl. Myslím, že tátovi jsme to nezmiňovali v rámci tý maminky. Že to říkáme, to si necháme pro sebe. Asi já no tohle, jo. No, tak jsme si to, mysleli jsme si, že si to necháme pro sebe. Teď už to není jako tajemstvím. A já jsem, nikdy jsem asi neměl daleko k tomu se jako poprat jako s někým, jo, nebo takhle. A často se nám to dělo v těch skupinkách, že jsme potkávali jiné skupinky a podobně, nebo s policií jsme mývali konflikty a tak. A já čím častěji jsem se pral, tím paradoxně jsem měl takový jako pocit, že jako jestli něco umím, tak aspoň umím někomu dobře rozbít držku. Já vím, že to zní opravdu jako šíleně, ale já jsem to měl za to, že to mi jako jde. A navíc jsem to měl, že jako jsem možná takový pocit, jako když mě nebudete mít rádi, aspoň se mě budete bát. nebo něco podobného, takový jakoby přístup k tomu životu, hodně zvláštní. A myslím, že jsem i měl možnost jako ventilovat vlastně tu vnitřní frustraci, jak já jsem vlastně, když mě nenáviděl celý život, celý svět, všichni lidi, jak já jsem nenáviděl je, že jo, to nebylo, že já bych jim za to byl vděčný, že mi tohle z života dělají. Já jsem a priori třeba nechápal, to mě vždycky dohánělo úplně k šílenství. Říkám, proč si nenajdete horší lidi? Já jsem věděl o horších lidech, podle mě, kteří zneužívají malí děti právě někde, anebo já nevím, nebo vraždějí, nebo týrají zvířata, nebo to. Já jsem si na něčem takovým nikdy jako neujížděl. Říkal jsem, to je přece horší, než být jako já. V čem jsem sakra tak špatný, že musím takhle vlastně jako trpět? Co jsem udělal vlastně špatného? Já jsem na to nikdy vlastně nedostával odpověď. Já jsem se snažil i jako to třeba přesměrovat na někoho jiného, jako jo, pojďme jako dělat z debila z někoho jiného. A to násilí se ve mně jako stupňovalo, že myslím, že už potom ani ty kamarádi se mnou nechtěli trávit jako příliš času, protože jsem byl agresivní i na ně, anebo to byl jeden průser prostě jako za druhým. Že
tvůj spis je skutečně opravdu bohatý a dovedl tě až do vězení. A to si ještě měl v uvozovkách štěstí, že ublížení na zdraví nakonec...
Na výtržnictví to přeskočilo.
Že to přeskočilo na výtržnictví, protože ten policista
si vzal
místo nemocenské dovolenou. Řekni mi, byl jsi vlastně za to šťastný, protože tobě se svým způsobem v té hrůze dostávalo pořád jakýchsi drobných milostí.
Je to zvláštní, já to takhle vidím zpětně, že jsem měl vlastně obrovský štěstí. Jo. I ta vojna 3 měsíce, i ten kriminál 3 měsíce, já to měl všechno takový, jako kdybych si to měl zažít, ale ne se tím nechat vlastně jako úplně zničit. Je to opravdu zvláštní mluvit o tom, co jsem vlastně prožíval a přitom být přesvědčený vnitřně, že jsem fakt štěstí měl v tom životě. Já jsem vděčný i paradoxně, ne, že bych si to omlouval, jo, to, co jsem jako dělal, ale jsem dneska šťastný za tu zkušenost, protože mě to vlastně jako vyformovalo. V tom stavu, kterým jsem byl, nebylo možné být šťastný, ale byly chvíle, kdy se umenšilo trošku to utrpení a měl jsem možná takový jako částečný pocit něčeho jako radosti, ale nebyla to jako radost. Já jsem nemohl být šťastný, to jako není možné v této situaci. To je něco jako, kdybychom se bavili, jestli je možný jako extrémně trpět třeba fyzicky a do toho jako být happy. Jo, to se špatně jako kombinuje. Nicméně, kdybych, já to asi zkusím přirovnat nějaký stupnici. Řekněme třeba 0 je absolutní peklo a 10 může být nějaká euforická třeba možnost. Já jsem žil neustále v 0 a občas mi to přeskočilo třeba na 2. Což pro 2 si myslím, že běžného člověka, který se bude pohybovat na škále kolem třeba 5, by byla taková jako hluboká depka. Ale hluboká depka pro mě byla relativně uvolněním. A něčím, co by člověk bral jako odskok nějaké jako radosti nebo k nějakému zlepšenému stavu. Takže to, co jsem já jako vnímal, když jsem třeba dostal zprávu, že mě propouštějí z vězení, což se dokonce projevilo i fyzicky, mě se opravdu uvolnil svěrač a opravdu jsem měl takovou nehodu, řekněme, být teda takovou jako decentní, řekněme, takže fyzicky tělo na to zareagovalo nějakou opravdu jako úlevou. Tak já jsem stejně jako vycházel z toho kriminálu, že to je na mě šmečko. Já jsem se ani nebyl věci. Já jsem říkal, no to je zase způsob, jak mě vypsychovat ještě víc, že dát tu naději, že jsi volný. A pak, pardon, jsme si to rozmysleli nebo něco. Takže já jsem byl takový, jako ani se neviděl, co mám vlastně jako zažívat. A hned, co jsem jako vylez ven, vnímal jsem to teda jako štěstí, potom jako asi nebudu sedět tak dlouho, budu sedět míň. Ono to, že mě propustili z té vazby, teda, kde jsem jenom byl, tak to ještě neznamenalo, že si to neodsedím, že jo? To bylo jenom, že jsem byl stíhaný jako na svobodě a furt mě ten soud jako čekal. Jenom upadlo ten důvod vlastně toho, aby mě teda drželi od lidí. A já upřímně si myslím, že to z mýho pohledu to vlastně nebylo úplně správný rozhodnutí. Já si myslel, že si mě tam nechat měli, protože důvod mýho vazebního zadržení bylo pokračování v trestní činnosti. A já si myslel, že jako souhlasím s tím, že jsem byl fakt nebezpečný.
A v okamžiku, kdy jsi tedy odešel z toho vězení, tak měl si alespoň v sobě už ten pocit, já se tam prostě nesmím vrátit, já musím něco s tím životem udělat. A nebo si toho zase nebyl schopný ještě?
Já jsem byl možná jeden z mála lidí, nejsem si jistý, nemám za stolik porovnání s ostatníma lidma, ale na kterýho vězení opravdu mělo dobrý vliv. Já jsem skutečně tam docházel k jedním z prvních uvědomění a to bylo toho typu, že já jsem se tam prakticky necítil strašně. Samozřejmě jste zavřený, omezený na svobodě, jsou tam velice zvláštní lidi a zvláštní příběhy nebo takhle. Ale co mě nejvíc šokovalo, že já jsem se tam měl relativně dobře, že jsem tam znal spoustu lidí.
Ty jsi tam potkal známé.
Já jsem tam měl dokonce i člena rodiny v té době. V patře nade mnou bydlel v té době vlastně manžel mý tety, který tam byl za pašování drog z Albánie a takovýhle věci, jako obchod s velkým spervitinem. Takže na přibylu, když jsem tam vlastně jako přicházel, tak jsem potkal spolužáka, který tam pracoval, protože tam byl ve výkonu trestu. Potom, když mě poslali nahoru na potr, tak jsem potkal asi 4 nebo 5 spolužáků, prostě z těch různých jako škol. Různý lidi, když jsme se dostal na celou klidem, bavili jsme se o tom, kdo co dělá, tak jsem zjistil, že máme stejný přátelé, chodíme na stejné místa a podobné věci. Já jsem měl paradoxně relativně dobře. A kdyby někdy čekal, že jako bude eskalovat to peklo jako vnitřní, tak já na té vazbě nebylo to tak hrozný pro mě vnitřní. Mě se tam jakoby částečně jako ulevilo od toho tlaku. Já jsem tam jako počítal v úzovkách s tím, že ty dozorci, ty mají i ty zbraně a ty nástroje, že tam zmizíš, tam na tebe někdo zapadne, podobně jako na té vojně. Ale tak hrozný to pro mě vlastně nebylo. Nevím vůbec, jako proč, jak to vysvětlit. A právě tenhle pocit takový, že tam vlastně asi jako patřím, že mi tam zas až tak hrozně jako není. Ten podle mě jako vedl k tomu, že jsem se zamýšlel nad tím, teda jestli to tak jako opravdu je, jestli teda fakt jsem kriminální. Protože já jsem se nikdy v životě nepovažoval vlastně jako za zlýho nebo špatného člověka. Já jsem věděl, že jsem citlivý, měl jsem lítost i nad lidma, kterým jsem třeba ubližoval, litoval jsem toho jako zpětně už i při tom, co jsem to dělal. Byť jsem se třeba neuměl ovládat nebo takhle, a abych byl za toho frajera, tak jsem jako dělal, že jako je mi to jedno, ale opravdu jsem jako upřímně cítil lítost třeba k lidem, kterým jsem ubližoval a podobně. Já do dneška obrečím prostě, že tam kůň spadl do škarpy a mě ho prostě líto a takovýhle. A to jsem měl od malička až takovou jako přecitlivělost v úvozovkách. Takže jsem to nějak jako cítil, že jako empatie a emoce, že nějaký mám, že nemůžu být nějaký psychopat nebo podobné věci. Ale v tom vězení mi to opravdu zafungovalo, takže jsem si uvědomil, že ty asi tam fakt nechci být. A možná takový to zase ta tvrdohlavost, že ty učitelky, které já jsem nenáviděl v tom životě, ty učitelky, že fakt měli pravdu, protože mi to říkali všichni celý život, že rostu pro ten kriminál a já jsem nechtěl, aby bylo jako po jejich.
Jaroslave Greenwalde, já ti moc děkuji za tvoji otevřenost, protože to nebývává úplně tak zvykem, ale vím, že toto je tvoje cesta a chceš ukázat, že ze všeho se člověk může dostat, pokud je mu nebe nakloněno. Nevím, jak to lépe pojmenovat. Jak bys to pojmenoval ty?
Já souhlasím, je to o víře a pokud člověk věří v zázraky, tak zázraky může i žít. Ať v tom dobrým, tak v tom špatném.